Njena yonke into iyaqhubeka ufake enhlizweni yakho noma kunje nje kodwa konke kuzoqhubeka lokho bekungahambi ngendlela sizohlala phansi sithi kulokho sizoyenza ngoba ngeqala kuloma uyena obesho lokho nalo kodwa manje sefanele kube yithi esizokwenza ngasekho manje onxabana lo muntu noma ke kunje siphakamise lokho
ngamelihle lenkosi yethu Jesu Kristu.
Amen.
Ngizocela ukuthi sivale amehlo singakafundizwi. Baba wethu sezulini sibonga kakhulu ngomusa nothando lwakho. Sibonga nangezwi lakho. Izwi lakho liqiniso. Siyabonga futhi inkosi ukuthi weze emhlabeni wena oyindlela neqiniso nokuphila. Kosi weza wazosifela wafela iziphambeko zethu kuze ilona lo khula kuwe abe nokuphila wengunaphakade. Kosi siyacela usize namhlanje ngezwi lakho ukhulumisane nathi nangomoya wakho ongcwele usithinte inhliziyo yaloho naloho. Izwi lakho liyasitshela ukuthi isitha uphuphuthisekile abantu ukuze iqiniso bengaliboni. Kodwa izwi lakho usithembisile ukuthi uzothuma umoya ongcwele. Uma esefikile uzohlulela abantu ngesono nangokulunga nangokwahlulela ngesono ngoba bengakholwanga kuwe, ngokulunga ngoba uya kubaba, nangokwahlulela ngoba umbusi walelizwe uhlulelwe. Kosi siyacela ukuthi usivezele uma kukhona ukungakholwa kithi, uma kukhona ukukholwa amanga. Kosi sivezele iqiniso lakho, sivule amehlo sikholwe kuwe, sithole ukusindiswa, sithole impilo wengunaphakade. Ushilo ukuthi okholwa kuwe noma efa uyophila, uyophila phakade. Sipheke Nkosi lokhu kukholwa, ukholwa kuwe ngeqiniso. Wena ushilo ukuthi uma kukhona umuntu omileyo akeze kimi aphuze. Okholwa imi njengokusho kwembalo, esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo. Kosi siyalangazelela lawa manzi kodwa yatholakala ngokukholwa kuwe njengokusho kwembalo. Cela usivezele Nkosi ukuthi imbalo ithini ngawe. Siphe ukholwa kuwe ukuze sikuqulwe, uqulwe. Bible yasho uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, kwakuqala kudlulile beka konke sekukusha. Kosi sicela usebenze ngezwi lakho phakathi kwethu, thinta inhliziyo yalona lo. Siphe ukholwa kuwe ukuze sibe izidalwa ezintsha. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Cela sifunde ke izwi Ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala. Funeka kanjena ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waye ngunkulunkulu yena lo wayekhona ekuqaleni kunkulunkulu konke kwavela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo ukuphila kwakukuye ukuphila kwakungukukhanya kwabantu ukukhanya kukhanya ebumnyameni kepha ubumnyama abukwamukelanga kwabela umuntu othunyiwe kunkulunkulu igama lakhe lingujwane lo wazele ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye yena wayengesikho ukukhanya kepha wayengozofakaza ngokukhanya kwakungukukhanya okuqinisileyo okukhanyisa wonke umuntu okwase kuza ezweni wayekhona ezweni izwe lavela ngaye kepha izwe alimazanga weza kokwakhe abakhe abamamukelanga kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakankulunkulu labo abakholwe egameni lakhe abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa kunkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe inkazimulo njengo selwe yedwa kuyise egcwele umusa neqiniso uJohane wafakaza ngaye wamemeza wathi kuyena lo ebengisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa ngokuba umthetho wanikezwa ngumose umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu akakho oke wabona uNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esifubeni sikayise iyona embonakalisile kuJohn sehluko sokuqala ngicela sifunde ke sehlukweni sesithathu kwakukhona umuntu kubafarisi nguNikodemi igama lakhe isikhulu sabajuda lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye rabi siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kunkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma unkulunkulu engenaye uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone umbuso kaNkulunkulu uNikodemu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na angangena kokwesibili esiswini sikanina azalwe na waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu lokho okuzelwe inyama kuyinyama nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya ungamangali ukuba ngithi kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha umoya uphephetha lapho uthanda khona uyaluzwa udumo lwayo lwawo kodwa kawazi lapho uvela khona nalapho kuya khona banjalo bonke abazelwe ngumoya uNikodemu waphendula wathi kuye lokho kungenzeka kanjani uJesu waphendula wathi kuye wena ungumfundisi kaIsrayeli awukwazi lokho na ngiqinisile ngithi kuwe sikhulume sikwaziyo sifakaza ngesikubonileyo kepha ani bamukeli ubufakazi bethu xa sinitshelile okomhlaba nganakholwa ningakholwa kanjani uma sinitshela kwasezulwini na akakho owenyukile ezulwini kuphela yena owehla ezulwini indodana yomuntu njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuba ilowo nalowo okhola iyo ibe abe nokuphila ukuphakathe ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilowo nalowo okhola iyo angabuphi kodwa abe nokuphila okuphakade. Bazalwane, uma sifunda izwi likaNkulunkulu kusukela ekuqaleni ikhomba enkosini uJesu. ITestament endala kusukela ekuqaleni umuntu ona uAdam noEva. Sonke sinzalo kaAdam noEva bona ngenxa yokubona kwabo waqalekisa umhlaba. Ngokubona kwabo kwangena ukufa emhlabeni. Ngokubona kwabo sonke sinzalo yabo sa bekusifanele nje bekusilindele nje isihoko kwengunaphakade uma uNkulunkulu engathathanga isinyathelo. IBhayibheli yasitshela ukuthi inkokhelo yesono ingukufa. IBhayibheli yasitshela ukuthi sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Sasidinga umsindisi. Sasidinga umsindisi ukuthi sithole ukuthethelelwa kwezono. IBhayibheli ithi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. ETestamenteni endala ke bekuhlatshwa imvana noma bekuhlatshwa imbuzi, kuhlatshwe noma majuba, bekuhlatshwa izinto ukuze abantu bathole ukuthethelelwa kwezono. Kodwa iBhayibheli yasitshela ukuthi ngazo lezo zinto bekungekho ukuthethelelwa kwezono. Lokhu bekukhomba nje kulo owayezokuza. Njengephasika futhi, ngephasika ihundlu lephasika, belikhomba uJesu. Batshela ukuthi bangaphuli intambo, ithambo lemvana. Kodwa igazi bayibethe esangweni. Uma kufika ingelozi yokufa ibizodlula kuloyo muzi, ngenxa yegazi. Nalokho bekukhomba kuye lo owayezokuza. Bazalwane, wadingakala ukuthi bekhona ozosifela, ozofela izono zethu. Kodwa bekungekho phakathi kwethu owayengasifela. Ngoba sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Akekho phakathi kwethu owayengafela omunye. Ngoba bekufanele ukuthi sonke sifele izono zethu. Wadingakala ukuthi uguze lo ongayazanga isono, ongasange yenze isono. uNkulunkulu uqobo lwakhe weze emhlabeni ulizwi lo owayedala umhlaba konke okukhona kwadalwa ngaye mina nawe sadalwa ngaye ubeze emhlabeni weze kwaba inyama wakha phakathi kwethu. OPetro bathi sibonile noJohane bathi sibonile inkazimulo yakhe. Nathi esimaziyo singabona inkazimulo yakhe wakha phakathi kwethu. Weza kwabakhe abakhe abamkwamukelanga. Bazalwane, nansi indaba lebuhlunguke ukuthi umsindisi ukhona. Umsindisi weze emhlabeni kodwa abantu abaningi abamkwamukeli. Kepha bonke abamkwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bazalwane, siyamdinga umsindisi. Uma sikholwa kuJesu siyasindiswa. Okokuqala ke ngishilo ukuthi sidinga umsindisi ukuthi sithole ukuthethelelwa kwezono. Okwesibili sidinga umsindisi ukuze sizalwe kabusha. Izwi liyasho ukuthi sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Sonke sonile sinecala ukuzosisa esihogweni. Okwesibili sinenkinga ngoba sinembelo yesono. Akingilinganisela njengami. Mina bengingumntwana, mama wami mhlawumbe uzosho ukuthi hayi bengingumntwana ozama ukuthi ngingenze okungafanele. Kodwa nokho ke benginenkinga. Ngoba benginembelo yesono, imbelo yokuzifunela kwami, imbelo yokungathanda abanye. Akingilinganisela nje. Ngimncane nje ngingafuni ngisho isikole, Bengidlala ama toys nosisi wami.
Yeah.
Usisi wami wathatha lelo toys ebengifuna.
Hey.
Mina umfana omuhle kanje. Ngaphendula ngomzuzu nje ngifana nebhubhezi. Ngabele ngathukuthela ngamphuthi toys kodwa ngisathukuthela ngaze ngamlahla phansi. Ngakhibela phezu kwakhe ngihlezi ngagxuma-gxuma phezu kwesisu sakhe. Wakhala izinyembezi. Izwana indaba. Nansi indaba elibuhlungu. Angazi angizange ngiphatheka kabi uthi awu sengilimaza usisi wami ncese ulimele. Ngiyazi ukuthi ngachabangani. Ngachabanga ukuthi hawu uma ubaba nomama bengena manje bengibona induku engizoyithola. Ngathi kusisi wami ngathi sorry sis sorry sorry. Awu ngifisa ukuthi asheshe asule izinyembezi. Ngoba ngisaba induku. Ngiyezwa inhliziyo yomuntu ukuthi iyonakele kangakanani. Ngiyezwa inhliziyo bazalwane yomuntu ukuthi iyonakele kangakanani. Izwani nje indaba uthola izinsizo zishela intombi zithi bayayithanda kodwa abanalo ngisho uthando olungaka ngabo bafisa nje ukuyithokozisa ngabo badlala ngemzimbo yabo bewachinge ngisho uma bazala imthona bafuna ngisho ukuyondla. Izwani nje indaba lemhlungu kusekudingakala ukuthi kuyiwe enkantolo ukuze umuntu ayodla ingane ayizalile. Bese abanye baze bayeke umsebenzi bathi angeke ngisebenzele ukondla ingane yami. Izwani bazalwane inhliziyo yomuntu ukuthi iyonakele kangakanani. Umuntu uwile. UNkulunkulu wangidala umuntu ngomfanekiso wakhe ukuze thine singamadoda simfuze uJesu Kristu sithande ongethu ngangomzimba wethu sibe naye lo oyedwa singabi nabanye sintela konke ngenxa yakhe. Kodwa izwani indaba abaningi abanandaba ngalo muntu bashela amantombazane bashela abanye abanandaba ngalo kumondla ngisho bathi hayi akahamba ayosebenza ivila leya ngoba bafuna ukuthi imali yabo bayisebenze ukuthi bathenge utshwala bathenge onondindwa bazolwana inhliziyo yomuntu iyonakele kunezinto zonke. Inhliziyo yomuntu iyonakele kunezinto zonke. Akukubulunga ngokwemvelo
kumuntu.
Umuntu udinga umsindisi ukuze asindiswe ngakuqulo abeyisidalwa esisha. Sonke sonile sisilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa inkinga yethu sibona amaphutha kwabanye. Niyazi ukuthi ngelinye ilanga kwabanjwa owesifazane owayephingile walethwa kuJesu. Bekuthina umthetho kaMose uma owesifazane ebanjwa ephingile akakhandwa ngamatshe kodwa hayi yena kuphela nendoda. Kodwa bona bathi hayi lo wesifazane angithi o uyisifebe lo kodwa indoda owayephinga naye bekufanele ngabe naye uyabulawa. Manje bayamletha ke enkosini uJesu. Bathi umthetho kaMose ubethi ukuthi onje akakhandwa ngamatshe. Wena uthini? Izona indaba yalo ongumlunge kunabo bonke yena onekunye yokuhlulela kodwa oweza emhlabeni akazelanga ukuzohlulela weza ukuzosindisa. Wenzenjani? Washona phansi wabhala phansi babemi abamangalelayo baphethe namatshe bafuna ukumkhanda wakushona phansi yena onelungelo wasiyehlisa. Bequba bembuza wasukuma wathi lo ungenasona kaphosi itshe lokuqala wabuya washona phansi wabhala. Abantu bashaya unembeza kusukela kwabadala kuze kwabancane basuka kuye bamfulathela bahambe. Ekugcineni kwasala lo wesifazane wodwa yedwa. Wambuza ukuthi bapha abakulahlayo bathi abasekho abangilahli. Inkosi uJesu wathi nami angikulahli hamba ungaphindi wona. Bazoba nendaba isimanga leyo inkosi uJesu. Akazelanga ukuthi kuzosilahle kodwa kwenza ukuthi asisindise. Sisindiswe bese ke asinikeza amandla ukuthi singaphindi siyona. Ngoba sesizelwe imbewu kaNkulunkulu elingazwani nesono. Bazoba nendaba yevangeli kuyisimanga. Kodwa ke ukubuhlungu ukuthi abaningi abangwamukeli abangwamukeli kaningi kuba abakaboni isidingo sokuthi bayadinga umsindisi elinye ilanga inkosi uJesu wamenywa endlini yomfarisi umuntu owayesibonela ukuthi ulungile kodwa ubengumoni njengami njengawe kodwa wawubengaboni ukuthi ungumoni cabanga nje wafika umsindisi wezwe ekhaya kwakhe kodwa indaba elibuhlungu wangasindiswa wangena owesifazane ongumoni engena ngokufohla la ekhaya kwakhe weza ezinyaweni zenkosi uJesu ekhala izinyembezi izinyawo zenkosi uJesu zazizaba amanzi izinyembezi zakhe wazesula ngenwele zakhe lo ngumfarisi umuntu welisonto umuntu ofundisa abanye wathi yena uma lo wayengumprofeti ubezoyazi ukuthi lo wesifazane umubi kangakanani kuthi ungumoni yolo izwani indaba ukuphumphuthe uyinkosi uJesu wangena emzini yomthelisi uZakheu uZakheu wathi uma kukhona engingithathe kuye ngokungafanele ngizomnikeza kuphindwa ngane umoni uZakheu inkosi uJesu wathi namhlanje kufika insindiso kulomuzi uJesu wangena emzini yesoni owayengumfarisi kodwa wangasindiswa kwasindiswa wesifazane ongena ngokufohla bazalwane indaba elibuhlungu ke leya indaba elibuhlungu ukuthi weza kwabakhe kodwa abaningi abamgwamukelanga kodwa labo abamgwamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu yezu indaba bazalwane manje nanseke indaba engithanda ukuthi ngiqhubeka njengayo bekunomunye owayengumoni igama lakhe bekuSaul Saul waseTarsus uSaulo ubengumfarisi wamafarisi ngokwasemthethweni ubengenasici kodwa wazingela labo abakholwa kuJesu ngoba yena ubecabanga ukuthi uzokwamukeleka kuNkulunkulu ngokugcina imithetho ngokugcina imiyalo kodwa ngesimanga ngelinye ilanga wahlangana nenkosi uJesu njengonyazi ukhanya okukhulu wawaphansi wabuza wathi ungubani inkosi wathi nginguJesu omzingelelayo uPaulu uSaulu waphenduka waba uPaulu yezwa indaba waloba ke incwadi kwabaseFiliphi cela ukunifundela kwabaseFiliphi 3 uthi ke uthi uthi kusukela kuverse 2 cwaya izinja nicwaye izisebenzi ezimbi nicwaye abokusika ngokuba singokusoka thina sikhonza kumoya kaNkulunkulu sizibonga kuKristu Jesu singethembe enyameni ngokuba nami bengingaba nokwethemba enyameni uma umunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni mina kakhulu ngasoko ngosuku lwesishiyagalombili ngingowohlaka luka-Israyeli owesizwe sakwabenyamin umheberu wamaheberu ngokomthetho umfarisi ngokushisekela ngingowazingela ibandla ngokulunga okusemthethweni ngingokasolekiyo kanti ke lokho kwakuyinzuzu kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu yebo impela konke kakushaya indiva ngobukhulu bokumazi uJesu Kristu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu ngifunyanwe kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuye ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa kuKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe bahlobo bami inkosi uJesu wamkhipha uSaul kulokho kushisekela imithetho waqala manje kumazi uJesu wabeki temba lakhe kuyena yedwa waba uye futhi uSaul Paulo walobe incwadi kwabaseFeso wathi sisindiswa ngomusa ngokholo angemsebenzi
amen
uthi kodwa silungiselwe imsebenzi uNkulunkulu ukuze sihambe kuzo sisindiswe ngomusa ngokholo angemsebenzi imxoxelelileke ukuthi imncane ukuthi ngamphatha kanjani usisi kodwa senkhula ke Senkhulile sengishumayela ngisho ivangeli. Bengingayiboni kahle le ndaba yevangeli. Bengicabanga ukuthi siya ezulwini ngokugcina imithetho esithize. Ke ngokugcina inqubo lebandla lami. Bengishisekele kakhulu ibandla lami. Ngise ngaba nemithetho eminingi. Kithi abantu bazosizakala ngokubheka imithetho. Izwile umunye u-anti esho ukuthi bengisho ngisho ukuthi hayi uma uyikhola awukwazi ukuba ne-TV angithi imithetho. Ebengiwashumayela. Kodwa ngingaqondi ukuthi akusikho le mithetho esiza abantu. Kodwa ukuthi abantu bazana neNkosi uJesu. Bazalwa kabusha. Uma uzelwe kabusha. Uma uno-TV ekhaya. Uzobuka okwakhayo okungakwakhayo ngeke ukubuke ngeke ngoba unomoya kaNkulunkulu azwani nobufebe azwani nokunqola yenza umehluko umuntu uzelwe kabusha akusiye imithetho ezinguqulayo umuntu ungashayi ingane yakhe imithetho eminingi uzophuma ngefastela yalapha efuna ukuya khona ungashayi amakhola imithetho eminingi kodwa uma engazalwanga kabusha uzoba umzenzisi omuhle Kama kutu yezulini Otuzo tuka ngosuku luka shulela Inkosi uJesu emtshele ukuthi angizange ngikwazi Leta kimi nina benzi bokuphi Wathi abaningi bazosho ngalolu suku ukuthi Nkosi Nkosi saprofeta ngegama lakho Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho Uthi sakhipha ngisho amadimoni ngegama lakho Uto uzothi kubona angizange nginazi Letani kimi nina benzi bokuphi Bazalwane ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuzilona lokholwayo angabuphi kodwa abe nokuphila wengunaphakathi uNikodimu wabuza kungenzeka kanjani lokho wathi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa uNkulunkulu wathuma ehlane inyoka zashaya abantu Bekungekho bangakwenza oshaywe inyoka uyafa. Oshaywe inyoka uyafa. Bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu wathi Mose phakamisa inyoka. Naleli nyoka eliphakanyiswa yethusi. Belikhomba uJesu wayezophakamiswa. Njengoba nathi mina nawe bahlobo akukho esingakwenza ukuze sisindise. Ungazabalaza, ungazama. Kodwa ngisho ukulunga kwethu kuyisidwedwe esinolileyo. Akusikho ukusoka nokungasoki kwasho uPaul. Kodwa isidalwa esisha. Kwenzeka kanjani? Awudingi ukwenza okuningi. Phakamisela amehlo akhe kuye lo owaphakanyiswayo. Phakamisela amehlo akho kuNkosini uJesu Kristu. Besukholwa ngenhliziyo ukuthi wafela wena. Uvuma ngomlomo wakho ukuthi wavuka, wanqoba uthu ithuna, wanqoba ukufa, wanqoba isono, wanqobela mina nawe. Uma ukholwa kuye, uzosindiswa. UPaul Baba sejele ngeke ilandini indaba yonke wazama zama umhlaba wafika umgcini ijele wathi madodoti makhosi kumele senze njani ukuze sindiswe wathi kholwe enkosini uJesu uzosindiswa wena nendlu yakho bakholwe enkosini uJesu baibhayibheli ethi baze babaphathiswa ngalo lolu suku umbaphathiso kufakaza ukuthi ngakholwe enkosini uJesu Ngiyahlanganisa nokufa njengokungena emanzini kokufa nokuvuka kwakhe ngiyakholwa kuye ukuthi wangifela ukuthi nami ngafa kanye naye ongasazanga isono wenziwa isono ngenxa yami ukuze kuyena ngenziwa ngibe ngokulunga lokwaNkulunkulu bazalwane kwabanye kuyadeleleka lokukholwa Bible kwalabo babhubhayo ivangeli lingubuhula uPaul waza wakhala isinyembezi kaba kubo uthi bayaqhuzuka ejeni ngoba bathi bayazama ukungena kungathi kuyemsebenzi kuti bangaboni sipho somusa sikamahala bahlobo inkosi Jesu wasenzela khona okwethu nje kuti sikwamukela ngokholo okholwayo uzosindiswa uzozalo kabusha bazalwane kwangathi umkhulunkulu angasiza ngicela sivale amehlo baba wethu sasizweni siyabonga ukuthi wasithanda mina nalona lo kangaka lona lo khona wamthanda kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa Nkosi Jesu siyabonga ukuthi weza noma bekunzima wadinga ukuthi uphuze inkomishi inkomishi yamanyala ami inkomishi yamanyala yalona lo futhi waphuze inkomishi yolaka lukaNkulunkulu ebekungifanele mina nalona lo khona kodwa noma bekunzima ukuthi makungenzeka adlule kodwa bekungekho enye indlela esasizosindiswa ngayo wadingakala uyiphuze wena ongcwele ncwele wasuba isono wanyanyeka abantu bakushaya ngemphama bakuthinisela ngamathe lokho bekufanele mina Nkosi wena ongungcwele likaNkulunkulu onenkazimulo ezulwini kuyashika ukuthi ncwele 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 kuwe kodwa wakhunyula wakhunyula walenga hambase ubuhambaze bekufanele mina kodwa wathatha wathatha ngisho umqele wameva isiqalekiso esiza emhlabeni ngesono wakuthwala isiqalekiso ukuze sibusiswe walasho ubaba wakho wasezulwini ukuze mina nalona lo khona ozokhulwa kuwe akwamukelwe Nkosi Jesu wenza isimanga Nkosi sisize siza usambulele le ndaba Nkosi baningi abazama ukuthokozisa uNkulunkulu abaningi abathembele kwabanye abantu baningi Nkosi abazama ngemizamo yabo abanye bathembele kubafundisa abo baqhaba ukuthi bazongena ngabo kodwa wena wethu Nkosi iBhayibheli yasho ukuthi alikho alikho elinye igama esinikeziwe phansi kwethunzi lelanga esizosindiswa ngalo Nkosi siye ngiyacela usizi lona lo ukuthi namhlanje kuvume njengenkosi nomsindisi wempilo yakhe amen bazalwane ngiyaxolisa ngithanda ukudlulisa ithuba kodwa ngicela nje sibe sivalame sicela sukume Kela sukume nje sivala amehlo. Kela sukume nje sivala amehlo. Kela ukunikeza nje ithuba bahlobo bami. Uma kukhona la ozwela ukuthi uyafisa ukuthi ithemba lakhe libheke enkosini uJesu. Amkwamukele njengenkosi nomsinisi wakhe. Ngiyacela nje ukuthi aphakamise nje isandla. Ngizomkhulekela. Uma kukhona nje uzwela ukuthi ngiyafisa ukuthi ngimkwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi wami namhlanje. Ngizwile ngeza ukuthi nangu umsindisi. Ngiyamkwamukela ngiyakholwa kuye ngokusizwa uNkulunkulu. Cela nje uphakamise isandla lapho khona nje ukuze usivezele wena noNkulunkulu ukuthi uyakwenza lokho bese ngicela nje ukukhuleka. Nkosi Jesu siza kuwe uyazibonela ilona lo Nkosi ozinikela kuwe othatha isinqumo ukuthi ngomusa ngizokholwa kuwe Nkosi Jesu ngokupheleleyo ngeke ngisakholwa emzabalazeni kwami ngeke ngisazama ukuthi ngisindise kodwa sengizokholwa kumsebenzi wena okwenzile esiphambanweni umusa wakho sifisa ukuba umntwana wakho ngifisa ukuphila ebudlelwaneni No baba wami wasezulwini ngaye uJesu Kristu. Nkosi ngiyacela usizi lona lo. Umbonile. Siyambonga kakhulu singalokho, siyabonga ngalona lo wasinikela kuye. Siyabonga ukuthi usithembisile ukuthi ozayo kuwe uzomgwamukela. Cela ilona lo Nkosi ukuthi aphile manje impilo yokukholwa. Yokholwa kuwe futhi aphile impilo yokufunda izwi lakho. Cela Nkosi usebenze wena. Kaphezu kwalokho singacela nesingacabanga ngenxa yegama lakho. Amen.
Amen.
Siyabonga kakhulu. Uma kukhona wasikele enkosini ongena iBhayibheli ngicela ezathi kimi nginama nezincwadi kaJohane kodwa zingeningi kusho uma kuthi impela
wasikela enkosini ungena bhayibheli ngizokunikeza mhlawumbe ngizokuzamela uma ngibuye ngifika ngiphathela nalaba abangatholanga ngiyabonga kakhulu
Jesu wehla yena wehlile wehlile